Jūs mazliet uzzinājāt par mums. Tagad vēlamies, lai atšķirat pirmo sarunu dienas grāmatā un padomājat par pirmo tikšanās reizi. Pastāstiet partnerim spilgtāko atmiņu no pirmās tikšanās reizes un kas jums otrā šķita pievilcīgs. Lai arī reizēm citēsim Bībeli un runāsim par to, kā kristietība ietekmējusi mūsu laulību, esam droši, ka viss atbildīs jums un jūsu attiecībām neatkarīgi no tā, vai esat kristietis vai neticīgais.